Hierdie vrou se sang het my nou 'n bietjie bewoog gemaak. Maar ons teksvers van oordenking vind u vanmôre in die 18de en 19de vers van ons geleesde gedeelte, 'n gebed wat die apostel bid vir die lesers van hierdie brief en wat vir u en my net so geldig in alle eeue is, dat ons in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat ons vervul kan word tot al die volheid van God. So mens dan nou 'n tema aan hierdie verkondiging sou heg, dan kan dit wees die onbeperkte liefde van God. U het nou al talle male uit my mond verneem dat hierdie brief van Paulus word genoem die koningin van die sentbriewe, omdat dit gelowiges moes bekragtig om tot God se heerlikheid te lewe. Nou ja, dit was heel waarskynlik 'n omsendskrywe. Paulus praat nie hier met enige spesifieke persoon nie. In die mondelikheid word bedink dat dit 'n omsendskrywe was wat ten laaste by Efese uitgekom en daar gebly het. En hierin hanteer die apostel by uitstek die volheid wat u en ek, wat die kerk van die Here in Christus het. En terug is die sleuteltekst van hierdie pragtige brief dan ook Efesiërs 1 vers 3 wat sê dat God het ons geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. En dit sodat ons kan doen wat hy later aan in Efesiërs 5 vers 1 en 2 sê: wees dan navolgers van God soos geliefde kinders en wandel in liefde, soos Christus ook ons lief gehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Hierdie goddelike wesenseienskap, liefde, want God is liefde, sê Johannes in sy eerste sentbrief, is mondelik een van die mees misverstaande in die skrif. Eenvoudig omdat daar soveel verskillende beskouwinge oor bestaan. So word byvoorbeeld verkondig dat agape, die woord, die algemene woord vir liefde in die Nuwe Testament, dan sogenaamd goddelike liefde sou wees, terwyl die ander woord, philia, sou bloot dui op 'n vriendskaplikheid. En dat storge juist sou dui op net liefde vir jou onmiddellike gesin. En so gaan dit aan en word verskillende dinge van die liefde vertel, en dit terwyl al die verskillende woorde vir liefde in die Nuwe Testament is fasette van hoe dat die wese van God, waarvan elke weergebore mens 'n deel gekry het in Christus, nageleef en uitgeleef moet word. Daarom dan Paulus se dringende gebed dat sy gehoor ten volle sal begryp waaraan God ons laat deel as sy kinders, sodat dit hulle en ons in ons hele lewensloop sou bepaal. Terug sê hy dan hier in vers 19 dat ons die liefde sal ken wat die kennis oortref, dat ons vervul daarmee sou word. Nou, om liefde aan sy gehoor te verduidelik, gebruik die apostel 'n ruimte metafoor wat die vier kante daarvan, as dit so kan noem, van afmeting inspan. Praat naamlik van die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte. Nou ek weet nie hoekom diepte en hoogte in die Afrikaans omgeruil is nie, want in die Grieks is dit andersom, maar dit is nie belangrik nie, sou ons kon sê. Hierdie metafoor het in die teologie tongknoper van 'n naam. En u hoef dit nie te onthou nie, maar ek gaan dit interessantheidshalwe vir u sê, dit word genoem Hapax Legomenon. En dit beteken nie eenvoudig, dit is die enigste plek in die Bybel, 'n skaars woord, waarin hierdie vier dimensies saam genoem word. Kom ons besin vanmôre oor die omvang van God se liefde. En in die eerste plek, kyk ons na die breedte daarvan. Die woord wat hiervoor in die oorspronklike gebruik is, is die stamwoord waaruit die Engelse woord plain, nie eenvoudig nie, maar plain, vlakte, gevorm is. Plat aarde, wat van horizon tot horizon strek, waarvan die grense of die eindes nie sigbaar is nie. Daar is sulke plekke op die aarde. En hier in ons land, dink ek stellig, is daar ook sulke plekke. Maar ons bevind ons op eng plekke. Byvoorbeeld, ons is onderworpe aan samelewingsnorme wat perke het en perke wat per reël en regulasie afgedwing word. Ons bevind ons in 'n tyd waarin ons onder 'n, ek wil amper sê, 'n dwingelandy van inperking moet lewe. Maar God se wil, God se liefde het nie 'n breedte beperking nie. In Christus is God se liefdesbewys aan hulle wat hy lief het en hulle wat hom lief het, is onbeperk. Daar is nie 'n breedte beperking nie. Nou hierdie horisontale dimensie van breedte word algemeen theologies toegepas op God se liefde vir die mens. En u en ek moet dit vanmôre weet, liewe broer en suster in die Here. God het ons waarlik lief, onbegrensd. En ons is die werk van sy hande. En hierdie breedte beskryf ook die rykwyte van sy reddende genade. As God se liefde nie breed was nie, was u en ek dalk nie vanmôre waar ons vanmôre is nie. Skrif sê lieflik dat sy reddende genade het aan alle mense verskyn. En hoor hoekom? Aan Titus 5 vers 11 of 2 vers 11 is geskrywe die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om goddeloosheid en wêreldse begeerlikheid te verloon, ingetoe, regverdig en vroom in die teenswoordige wêreld te lewe. God se rykwyte van sy liefde en die breedte daarvan is inderdaad groot genoeg, onmeetlik genoeg om alle mense te akkommodeer. Ongelukkig weet ons dat daar talle mense is wat nooit daarby uitkom nie en wat dit verwerp. Maar vir u en my wat gered is en besig is om gered te word, om toenemend na die beeld van Here Jesus Christus verander te word, is hierdie liefde 'n realiteit. Almal wat ooit tot geloof in die Here Jesus Christus gebring sou word, wat in die idioom van Johannes 1 vers 11 hom nie verwerp nie, maar in en deur hom God in liefde naleef, ons is die direkte objek van God se onbeperkte liefde in sy allerwyte. Hoe raak dit u en my in die naleef hiervan? Hoe kan ons God in hierdie wyte van sy liefde naleef? Hierop kan ek bloot 'n algemene toepassing waag. En dit is dat niemand van ons enig iemand ooit minder of meer werd te ag as wat God die mens ag nie. Ek wil nou nie 'n politieke ding hier insleep nie, maar ek voel tog om dit vir u te noem, daar is op die oomblik 'n wêreldwye fenomeen om sekere mense uit te sonder bo ander en dan buig sport, lui en politici buig hulle knie soos, ek wil amper sê soos in die huweliksaansoek voor hierdie beweging. Ek wil vir u sê, dis nie net black lives that matter nie, maar alle lewe is vir God belangrik, want God se liefde het 'n reikwydte wat nêrens by mekaar kom nie. En dit sluit feitlik naadloos aan by die lengte van God se liefde. Dis eweneens 'n horisontale dimensie wat beide 'n terug en 'n vorentoe bevat. En in die Here se woord bied dit die stamwoord wat die duur van sy goedheid beskrywe. Byvoorbeeld terugwerkend om ons verlede agter hom te plaas. En dan natuurlik ook vooruit om ons toekoms hoopvol te maak. Wat ons verlede betref, dink God nie meer daaraan, selfs as ons in ons hede, in ons swakke, sondige mensheid, God dalk sou teleerstel nie. Daar bestaan blykbare idee dat God se regverdigmaking strek net tot by die dag of die oomblik van ons bekering in die vergifnis van die verlede sondes en dat sonde vergifnis en regverdigheid voor die Here daarvandaan sou afhang van hoe goed iemand sy of haar sonde kan bely. Nie alle mense kom as volwassenes tot bekering nie. Soms is God se werk so uniek in iemand dat daarvan 'n bewuste bekering feitlik nie eens sprake sou wees nie. Maar die onbetwisbare realiteit daarvan spreek uit 'n lewe tot eer van die Here. Nie lank gelede nie het ek weer kontak opgetel met 'n skoolmaat baie jare gelede. En wat ek van haar onthou is dat sy vir my besonders was, want sy was anders. En toe ons nou oor hierdie dinge praat, toe kon ek daaruit aflei dat sy reeds vanaf 'n baie jong ouderdom die Here van harte dien. Wat dit betref, my broer en suster, is die lengte van God se liefde onbeperk. Die onbetwisbare realiteit daarvan word in u en my lewe dag vir dag bewys. En weet u, die offer vir ons regverdigmaking is lank voor die grondlegging van die aarde reeds gedaan en dit hou stand tot in die onmeetlikheid van die ewige toekoms. Nou weer die vraag, hoe raak dit ons? Dat ons kan weet wat onsself betref, is ons verlede, hede en toekoms in die lengte van God se liefde ingesluit. Daar is nooit 'n tyd op God se lyn, op die ewigheidslyn. U en ek het 'n beperkte tydslyn, maar op God se lyn is daar nooit 'n tyd wat hy nie liefgehad het nie. Dink eens wyle professor Johan Heinz wat dit so eenvoudig as wat kan kom opgesom het toe hy hiervan gesê het, God het lief omdat hy lief het. En u en ek kan die Here daarin eer, daarin naleef, om ons medegelowiges op hierdie onbeperktheid van die lengtegraad sodanig te beheen as mense wie se verlede, hede en toekoms ook in God se liefde ingesluit is, soos ons sin. Maar dan ook, en dit het 'n bietjie van 'n missionêre trek daaraan, om elke nog nie Christen, op welke manier ook al, daarvan te laat weet, dat God se liefde onbeperk is. Want, en dit bring ons by die derde facet, of aspek, van hierdie mate van God se liefde. En dit is diepte. Diepte is 'n vertikale dimensie. Dit wat na onder toe strek. En soos met die breedte en die lengte, verstrek die skrif ook nie vir ons 'n afmeting nie. God se liefde strek verby die diepste diepte. Die Griekse woord abusson, waarvan die Engelse woord abyss gevorm is, 'n afgrond in die see, is 'n vreesaanjaande woord, want dit laat jou dink aan die donker, diepste plekke in die oseaan, waar geen lig nog ooit deurgedring het nie, en waarvoor daar nog nie 'n batosfeer, 'n diepte skip gebou kon word om dit te bereik nie. Skokkend dalk om dit te moet hoor en opnuut te besef en die grootheid van God se liefde hierin te raak te sien. Maar dit is waar u en ek ons elkeen geestelik sonder God bevind het. Onthou u dalk die woord van Efesiërs 5 vers 8 wat sê, want vroeger was julle duisternis, maar nou lig in die Here. Ons was in daardie diepste donkerte sonder die Here Jesus Christus. Baie jare gelede, as my geheue my reg bedien, wil ek al dink dit kon in my derde kweekskooljaar gewees het, 1977, het Dr. Colin Peckham en sy vrou Mary Morrison, ek weet nie hoekom sy verkies het om haar nooiens van te behou in die bediening nie. Hulle is destijds verbonde, Dr. Peckham was die principaal, die hoof van die Glenwaard College, AEB College onder in die Kaap, en hulle het vir ons 'n aanvangskonferensie hier by die kweekskool kom hou. Tydens daardie konferensie het mevrou Morrison, of mevrou Peckham dan, 'n lied gesing waarvan die presiese bewoording en die titel van daardie lied ook al in die grys verlede weggeraak het. Maar wat ek onthou is dat daardie vrou het 'n besondere sangstem gehad. Dit het amper geklink asof sy haarself musikaal begelei terwyl sy sing. Maar die strekking van daardie lied wat sy gesing het, het die woorde van 2 Korintiërs 5 vers 21 laat lewe. En weet jy wat daar staan? Ook 'n teks wat hier in ons kerk al baie uit my mond geklink het, omdat dit so 'n onbeskryflik wonderlike ding is vir u en my. God het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Niemand is te diep gevalle vir God om te red nie. Weereens, hoe raak dit ons? Dit is waar elkeen wat bely om gered te wees, uitgehaal is. Ons ken mos die koortjie, en amper sê gewilde koortjie, waarvan die aanvangswoorde lui, baie diep, haal hy my uit. Wat die toepassing daarvan in ons lewe betref, my broer en suster, is dat niemand op enig iemand kan neersien wat nog sonder Christus lewe nie. Want dit is waar God ons uitgehaal het uit die diepte. Deur sy liefde wat ons bereik het waar ons was. Bring ons in die laaste plek by die kronende dimensie, as ons dit so kan noem. En ek wonder amper of dit nie is waarom ons Afrikaanse vertalers die orde een bykie omgeswaai het nie. En dit is namelijk die hoogte van God se liefde. Baie logies, die teenoorgestelde van diepte. En hoogte, bo, is die eenvoudigste metafoor vir God. Vra enig iemand, selfs van die straat af, hoe dink hy waar is God? Dan sal jy sonder uitsondering amper een woordeloose reaksie kry van wys na boontoe. En die bo van God se liefde is net so oneindig. En dit is u en my hiernamaals bestemming. Niks wat ons vanmôre oor die hoogte van God se liefde kan sê, kan dit op enige manier beter maak nie. Meer heerlikheid daaraan gee nie. Want God is in die hoogste hoogte. As ons dit nou alles vanmôre saamvat, dan is die apostelse hoop en verwagting dat die realiteit van God se liefde wat in elke gelowige uitgestort is. Jy weet mos die woord van die Here gebruik hierdie oorvloedsterminologie in Romeine 5 vers 5. God het nie sy liefde aan ons meegedeel met mate nie. Maar dit is in ons harte deur die Heilige Gees uitgestort, elkeen individueel en op die kerk van die Here as geheel. Die apostelse gebed is dat hierdie kennis wat bloot die wete daarvan sal oortref ons harte tot al die volheid van God sal vervul. Ten opsigte hiervan wil ek ten slotte herhaal wat gesê is dat die evangelie is die goeie nuus van wat God in Christus Jesus gedoen het sodat gelowiges kan doen wat die woord van die Here sê en daarvoor wil ek vir u Efesiërs 5 se eerste 2 verse herhaal. Ek het dit reeds vroeër gelees, maar hoor wat sê die woord van die Here. Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders en wandel in liefde, in die breedte, in die lengte, in die diepte en in die hoogte daarvan, soos Christus ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Ek kan nie vir myself of vir u beter bid as dat God se liefde in al die dimensies daarvan ons lewe sal vervul en ons tot eer van hom wat liefde is sal lewe nie. Amen. Kom ons dank. Here, ons verstaan dalk nie die volle omvang van die kosbare woord wat vir ons sê dat u louter liefde is. En al wat ons kan bid, Here, in ons swakke mensheid, maar in die grootheid van u genade oor ons, is vul ons asseblief met u liefde. Amen. Ons slotlied is Halleluja lied 286 verse 1, 3 en 4 en hoor wat ons bid, liewe broer en suster, doen slechts u wil, Heer, u wil met my, u pottebakker, met my die klei Vorm my en maak my net soos u wil. Op u slegs wag ek nederig en stil en wat dan ook daarop volg. Kom ons staan, dan sing ons dit saam.